Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, nikiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumatano Oktoba 3 mwaka 2018. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, kufuatiwa kushambuliwa mara kadhaa kwa waandishi wa habari huko nchini Kenya, wadau wa habari nao wanasemaje?
Tumeandikia idara ya IPOA, ambayo ni independent police oversight, na pia Mwisha, ule director wa communication wa National Police Service Commission, Bwana Charles Owino, kwamba uchunguzi ufanywe mara moja.
Katika makala ya afya, tutamulika mapambano ya kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu duniani.
Sasa hivi mgonjwa yoyote wa kifua kikuu, mtu yoyote ambaye ataenda katika kituo cha kupata huduma za afya, tutamuhisi kama ni mgonjwa wa kifua kikuu.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu haya, lakini kwanza, msikilizaji, tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Kenneth Bwire.
Waziri wa fedha wa Afrika Kusini Nhila Nene ameambia jopo la uchunguzi kuhusiana na kashfa za ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais Jacob Zuma kwamba halifutwa kazi na Zuma baada ya kukataa kuidhinisha mkataba baina ya Russia na Afrika Kusini wa kiasi cha dola bilioni 100 mwaka 2015. Nene ni afisa wa ngazi ya juu kutoa ushahidi dhidi ya Jacob Zuma katika kesi ya ufisadi ambayo pia inahusu familia ya Gupta, marafiki wa Zuma wanaoshutumiwa kwa kutumia uhusiano wao wa karibu na Zuma kupata zabuni za thamani kubwa ya fedha kutoka serikalini. Zuma amekana madai kwamba aliingia mkataba na rais wa Russia Vladimir Putin wakati wa mkutano wa BRICS na wa kujenga silaha za nyuklia. Kampeni zinaendelea nchini Kamerun kwa matayarisho ya uchaguzi wa urais Oktoba 7, wanasiasa wawili wa upinzani wakiahidi kumuondoa rais Paul Biya madarakani. Maurice Kamto wa chama cha Kamerun Movement for the Renaissance of Cameroon na Akere Mna wanashutumu rais Biya kwa ufisadi, kuanguka kwa uchumi, sekta ya kilimo, ukosefu wa ajira na ukosefu wa usalama. Wagombea wote wanaahidi kurejesha hali ya utulivu na usalama kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Kamerun, maeneo yanayokabiliwa na mashambulizi dhidi ya watu wanaozungumza Kiingereza. Rais wa Indonesia Joko Widodo ametembelea sehemu zilizoathiriwa vibaya na tetemeko la ardhi lililofuatwa na kimbunga kikali kushuhudia operesheni za uokoaji. Waokoaji wanaendelea kutoa miili ya waliokufa baada ya kuangukiwa na majengo, idadi waliokufa ikifikia 1400. Maafisa wanasema idadi ya vifo inaweza kuongezeka. Misaada ya chakula, maji, mafuta na madawa haijawafikia manusura wa tetemeko la ardhi katika mji mkubwa wa Palu ambao umeathirika vibaya. Waandishi wa habari nchini Rwanda wamepokea kwa hisia tofauti mabadiliko ya sheria ya jinai nchini humo iliyofanyiwa marekebisho hivi karibuni. Mabadiliko hayo ni pamoja na marufuku kwa waandishi wa habari kuchora vibonzo vinavyowakashifu viongozi wa ngazi ya juu. Waandishi wa habari wanahisi hilo linaweza kutatiza utendaji wa kazi yao.
Kwa mujibu wa sheria hiyo, kuchora katuni na kuonyesha viongozi wa ngazi za juu serikalini akiwemo rais wa jamhuri kwa minajili ya kumchafulia jina litakuwa ni kosa la jinai. Hata hivyo, waziri wa sheria na mwanasheria mkuu wa serikali Johnson Businje ameonekana kurahisisha lugha, huku akidai kwamba hilo halipaswi kuwapa wasiwasi wadau wa sekta ya habari.
Defamation is no longer in our penal code.
Kipengele kizima cha kashfa au kuchafua jina la mtu katika sheria zetu za jinai kimeondolewa. Nimesema tu vimesalia vijisehemu viwili tu kuhusu uchoraji katuni, na nimefanua kwa undani kwamba navyo vinasubiri wakati wake. Na labda nifanue zaidi, tangu nimekuwa kwenye sekta hii ya sheria kwa miaka hiyo yote, kamwe sijawahi kuona mtu aliyefikishwa kizimbani kwa shutuma za kuchora katuni.
as a situation of optimism.
Mabadiliko mengine makubwa kwenye sheria hii ni kwamba tofauti na hapo awali, sasa daktari atakuwa na mamlaka ya kuavia mimba ikiwa kutabainika sababu za msingi zinazoonyesha mimba hiyo itaweza kuwa hatari kwa mbebaji wake. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kurejea Pyongyang Jumapili Oktoba 7 kwa mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert amesema kwamba mazungumzo kati ya Pompeo na Kim yataangazia jinsi ya kumaliza utendaji ama utengenezaji wa silaha za nyuklia. Nauert amesema kwamba Marekani haijabadili sera zake na itatekeleza hatua ya kuwekea vikwazo Korea Kaskazini iwapo haitaacha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Lakini msemaji wa Korea Kaskazini Ri Yong-hun aliambia Baraza la Umoja wa Mataifa wiki jana kwamba vitisho vya vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini vinaweza ama kuweka mazingira ya ukosefu wa uaminifu na Marekani, hatu ambayo inaifanya Korea Kaskazini kusita kuharibu silaha zake zote za nyuklia. Benki Kuu ya Uganda imeongeza kiwango cha riba kwa benki za biashara kwa kiasi cha 10%, ikiongezeko la juu zaidi kwa muda wa miaka 3, na kuzua hofu kwamba huenda nchi hiyo itakumbwa na mfumuko wa juu wa gharama ya maisha. Gavana wa Benki Kuu ya Uganda Profesa Emmanuel Tumusime Mtevile ameambia waandishi wa habari kwamba mfumuko wa fedha unatarajiwa kuongezeka kwa 5% zaidi katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Uganda Razia Khan amesema kwamba hatua ya Benki Kuu kuongeza kiwango cha riba ilitarajiwa wakati bei ya mafuta ikitarajiwa kuongezeka zaidi katika historia ya nchi hiyo, na kufikia shilingi 5,000 kwa kila lita ya mafuta ya petroli kutoka shilingi 3,500 za sasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari uchukua uzito juu ni huko nchini Burundi, ambapo athari za hatua ya serikali ya nchi hiyo kusimamisha kazi za mashirika ya kimataifa yasiyo ya kiserikali zimeanza kujitokeza. Wakimbizi wa Burundi zaidi ya 300 walikuwa wamerejea nyumbani kwa hiari yao kutoka nchini Tanzania wamelazimika tena kurudi kambini walikotoka baada ya kukosa huduma za mapokezi kutoka shirika moja la hisani. Ripoti kamili anayo Patrick Ndwimana.
Wakimbizi 320 wa Burundi kutoka kambi ya Mtendeli katika mkoa wa Kigoma nchini Tanzania Jumapili walifunga mizigo yao na kuingia katika mabasi na malori wakielekea nyumbani. Walipofika eneo la mpakani siku ya Jumatatu, waliambiwa kwamba wafanyakazi wa shirika la kimataifa liitwalo International Rescue Committee, ambao wangewasaidia usafiri hadi kwenye mikoa walikotoka, hawakuweza kufika mpakani kwa sababu shughuli za shirika hilo zilisimamishwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika eneo la mashariki mwa Burundi, ambaye alifuatilia habari hiyo, amesema wakimbizi hao walirejea tena nchini Tanzania kwa huzuni, sababu wengi walikuwa wameuza mali zao kwa matumaini ya kuanza maisha mapya nchini mwao. Sio tu wakimbizi wa Burundi ambao wameanza kuguswa na athari za kusimamishwa kazi kwa mashirika ya hisani ya kimataifa. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaopiga kambi katika mikoa ya Ruyigi na Changuzo mashariki mwa Burundi wamejawa na wasiwasi mkubwa baada ya shirika hilo la IRC ambalo lilikuwa linawahudumia kuwapa taarifa kwamba limewasimamisha kazi wafanyakazi wake wote. Pia shirika la Kitaliani liitwalo GVC ambalo lilikuwa linawapa huduma za afya nalo lilisitisha shughuli zake tangu Jumatatu tarehe 1 Oktoba. Wakimbizi kutoka DRC wapatao 22,000 ndio walikuwa wanahudumiwa na mashirika ya IRC na GVC. Katika tarafa ya Bugabira inayopatikana katika mkoa wa kaskazini wa Kirundo, kituo cha afya kilichokuwa kinatoa huduma kwa raia wenye hali duni ya maisha kinasema hakitoweza tena kuwahudumia raia hao kama ilivyokuwa mbele. Kituo hicho kilikuwa kinapata msaada wa fedha na vifaa kutoka shirika moja la Ubelgiji liitwalo Enabel. Kituo hicho kilikuwa pia kinapata msaada kutoka kwa shirika la Uingereza Concern Worldwide ambalo lilikuwa linakisaidia kupambana dhidi ya utapia mlo. Katika mkoa jirani wa Muyinga, raia wa mkoa huo walikuwa wanasaidiwa na mashirika ya kihisani kama Catholic Relief Service na Care International wameanza kulalamika. Mashirika hayo yalikuwa yanawasaidia kwa kuwalipia bima ya afya. Serikali ya Burundi iliyasimamisha kwa kipindi cha miezi mitatu tangu Oktoba mosi mashirika ya kimataifa 130 kwa madai kuwa hayaheshimu sheria ya Burundi kuhusu mashirika ya kimataifa ya kihisani. Katika mkutano na wawakilishi wa mashirika hayo jana Jumanne, waziri wa mambo ya ndani Pascal Barandagiye aliwaelezea masharti manne muhimu ambayo ni lazima mashirika hayo yaweze kutekeleza ili yaruhusiwe kufanya kazi. Moja masharti hayo ni kwamba mashirika hayo yanatakiwa kuhakikisha usawa kati ya makabila muhimu ya Burundi umeheshimishwa wakati wa kuajiri wafanyakazi, pia kuweka pesa zao zote za kigeni za matumizi kwenye benki kuu ya taifa, hivyo zibadilishwe katika sarafu ya Burundi kwa kiwango cha benki kuu ya taifa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Takriban wahamiaji 250 wakiwemo wanawake 56 na watoto 12 wamewasili katika bandari ya Motril nchini Hispania baada ya kuokolewa katika bahari ya Mediterania. Wahamiaji 248 kati yao ni asili ya jangwa la Sahara. Kulingana na maafisa wa uokoaji, juhudi za kuwatafuta wahamiaji hao katika bahari ya Mediterania ilianza baada ya kupata taarifa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali kwamba boti kadhaa zenye wahamiaji zilikuwa zimeondoka pwani ya Morocco. Baada ya ukaguzi, maafisa uokoaji waliokoa jumla ya watu 425 kutoka boti 9 karibu na kisiwa cha Alboran na kuhamishia katika bandari ya Motril, Almeria na Malaga. Nchini Guinea Bissau, wahamiaji 60 hawajulikani walipo wakiaminika kwamba wamekufa maji baada ya boti walimokuwa wakisafiria kuzama baharini. Walinzi wa bahari wamesema kwamba wameona boti hilo likielea katika bahari iliyokuwa imechafuka, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka kuwaokoa waliokuwa kwenye boti hilo. Mara nyingi wahamiaji kutoka maeneo ya Afrika hutumia boti kwa safari yao kuelekea nchini Hispania kutoka mataifa ya Afrika Magharibi. Maafisa nchini Guinea Bissau wanasema kwamba wamefanikiwa kupata mabaki ya boti, lakini hawajaweza kuokoa mtu yeyote wala kuopoa maiti. Waziri wa mambo ya nje wa Colombia Carlos Holmes Trujillo amesema kwamba idadi ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi nchini Colombia kutoka Venezuela huenda ikaongezeka marudufu na kufikia watu milioni 4 ifikapo mwaka 2021 iwapo hali ya mgogoro ya Venezuela haitapata suluhu la haraka. Zaidi ya watu milioni 2 wamekimbia Venezuela katika miaka ya hivi karibuni wakitafuta chakula na dawa katika nchi jirani, huku hali ya kisiasa na uchumi ya Venezuela ikiendelea kuwa mbaya zaidi. Takriban raia milioni 1 wa Venezuela wanaishi katika nchi jirani ya Colombia. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro na chama chake cha kisosialisti wamefutilia mbali idadi ya raia wa nchi hiyo wanaotorokea nchi jirani kama wakimbizi, akidai kwamba idadi inayotolewa ni vita vya kisiasa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mke wa rais wa Marekani Melania Trump anaendelea ziara yake Afrika ambayo ilianzia nchini Ghana na itamfikisha hadi Malawi, Kenya na Misri. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Patsy Widakwisara anafuatilia ziara hiyo na ifuatayo ni ripoti yake kutoka Malawi. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
The Heritage anasema kuwa ziara ya Bi Trump isichukuliwe kama tu ya kujaribu kuzima matamshi ya mewe. Anasema watu wanaelewa kuwa ni mke wa rais, sio kiongozi aliyechaguliwa kisiasa. Hata hivyo anawakilisha majukumu fulani kwenye utawala. Natumai kuwa watu wanaelewa kuwa hii ni ziara ya kuangazia kampeni yake ya Be Best inayolenga kuimarisha maisha ya wajawazito na watoto. Mataifa kama Malawi yanategemea ufadhili wa miradi kutoka Marekani. Misaada kupitia shirika la misaada la Marekani USAID ilikusudiwa kupunguzwa na utawala wa Trump, lakini wazo hilo likapingwa na bunge. Licha ya kujipatia uhuru wake miaka 50 iliyopita, Malawi imebaki kuwa mojawapo ya mataifa maskini zaidi ulimwenguni. Zaidi ya nusu ya idadi yake ya watu milioni 17 wanaishi kwa hali ya umaskini. Melania Trump anatarajiwa kutembelea taifa hilo ili kuangazia misaada inayotolewa na Marekani kabla ya kuendelea nchini Kenya na hatimaye Misri.
Na tukielekea huko nchini Kenya, kufuatia kushambuliwa kwa waandishi wa habari wawili katika jimbo la Homa Bay nchini humo Jumanne wiki hii na maafisa wa polisi katika vurugu zilizokumba bunge la jimbo hilo. Wanaharakati wa haki za binadamu wanaitaka serikali ya Kenya kuhakikishia wanahabari usalama. Na kufuatia mfululizo huu wa mashambulizi dhidi ya wanahabari, mwandishi wetu Kennedy Wendera amefanya mahojiano na afisa wa baraza la vyombo vya habari nchini humo Victor Bwire, na kwanza kumuuliza hatua ambazo zimechukuliwa dhidi ya maafisa hao wa polisi.
Hapo tulipata bwana Wandera na hata tulipata jana na tukawasiliana na waandishi wa habari wa usika na hata tukatoa statement kufuatia na maneno ambayo yalifanyika, na pia tumemwandikia idara ya IPOA ambayo ni independent police oversight, na pia kumuisha ule director wa communication wa National Police Service Commission bwana Charles Owino kwamba uchunguzi ufanywe mara moja na tuambiwe nini ilifanyika kwa nia ya kuweza kuchukua hatua dhidi ya wale maaskari ambao walihusika.
Bwana Bwire, hii si mara ya kwanza wanahabari wameripotiwa kutatizwa wanapotekeleza majukumu yao. Je, visa hivi vinaonyesha kudorora kwa mazingira yao kufanya kazi Kenya?
Yanadorora, huo ni ukweli, na tumekuwa na mkutano jana na leo hivi tumekuwa na mkutano wa kikadau kuweza kuona kwamba ni nini ifanyike kwa mara moja. Manake ni vile umesema kweli, tumeongea kwa mara nyingi lakini hatuoni mengi yakifanyika. Wiki mbili zilizopita katika mkutano wa ile Kenya Editors Guild ambapo ni inspector mkuu general wa polisi bwana Boynet alikuwa ndio mgeni mheshimiwa, aliweza kutoa amri kwamba cases zote za ambazo waandishi wa habari wamedhulumiwa ama kuweza kutandikwa viboko ziweze kuwasilishwa kwake kwa ofisa ambaye anaitwa Charles Owino mara moja ili ziweze kuhudumiwa.
Na kuhisi kuwa tabia hizi za maafisa wa usalama kuwatandika viboko wanahabari vinawaogofya zaidi wanahabari kufanya kazi nchini Kenya?
Naam, tatizo ni kwamba vile umesema, ukiendelea kuwa na mazingira kama haya ambayo waandishi wa habari hawawezi kufanya kazi yao bila kuogopa, inakuwa kwamba inaleta ile self censorship na kweli waandishi kuogopa kwenda katika sehemu fulani kufanya kazi yao. Lakini ile haitaweza kusimamisha uandishi wa habari. Kile ambacho tunaambia waandishi wa habari mara kwa mara ni kwamba maeneo kama haya na kama mazingira kama haya inabidi wakuwe na skills za kuweza kufanya kazi tofauti. Itakuwa sasa ni waandishi wa habari wasifanye kazi, wasifuatilie story kwa njia ya namna routine way ya kufanya kazi. Itabidi waandishi wa habari wakuwe na uwezo wa kufanya risk analysis kabla waende kazini.
Kesi za manyanyaso dhidi wanahabari zimekuwa zikiripotiwa mara kwa mara nchini Kenya na hamna kesi yoyote inayoonekana kuzalisha matunda. Je, hii ni kuone isha kuwa uhusiano kati ya baraza la vyombo vya habari na taasisi hizi husika umedorora?
Siku za mbele vile nimesema hapo nyuma kulikuwa na gap kati ya vyombo husika vile umesema baraza na, lakini sisi tukaonelea kwamba ni kuweza kusolve hii problem tuweze kuleta watu pamoja katika ile inaitwa Kenya Media Working Group ambayo inaleta taasisi zote ambazo zinahusika na vyombo vya habari, na kwa hivyo ni work in progress.
Naam, ni Victor Bwire huyo akiwa ni afisa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa tuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DRC governor wa Kivu Kaskazini Julian Paluku ameomba wananchi wa mji wa kibiashara Butembo kubali chanjo ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Austele Malivika anayo ripoti kamili.
Julian Paluku, gavana wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amelazimika kutembelea mji huo wa Butembo ambako wananchi wanaonekana kupuuza uwepo wa ugonjwa wa Ebola kutokana na mbunge mmoja aliambia wananchi kwamba ugonjwa huo umetumwa katika mji huo kuwaua watu wanaoishi katika mji huo wa kibiashara.
Ile ni kuonesha wananchi ya kwamba kikato ni kuja kutukinga na malali ya Ebola. Pili, malali ya Ebola haianze Mangina. Katika nchi yetu ya Kongo, hiki ni kipindupindu ya kumi ambao wanaita 10th epidemi. Pa kama prendre conscience, itaua batu, inaua batu na inaua batu. Kama nenda kamata mwenye mtu yuko mgonjwa, unamfungia munyumba. Sasa ule mtu anafanya makontakti na batu makumi mbili. Donc tutakuwa tena na tashi ya kutafuta kila mtu kwenye likimbiliaka kusudi wa retrace na ule mtu alikuwa kwa contact na nani na ule alikuwa kwa donc ça peut affecter même 10,000 personnes.
Mbunge huyo wa taifa kutoka maeneo ya Butembo alifanya mkutano wa hadharani na kuomba wananchi kupinga chanjo hicho kwani kitawaletea hasara baadaye.
ningelipendelea population ya Nord Kivu ijue ya kwamba mtu hawezi kuwa mpinzani kwa magonjwa. Kama uko mpinzani wa kipolitike, endelea na upinzani wa kipolitike, lakini usipinge magonjwa, kwa sababu ukapinga magonjwa itakuua.
Ugonjwa wa Ebola umewaua watu zaidi ya 100 hadi sasa katika mji wa Beni na wilaya zake, pamoja na mji wa Butembo na wilaya ya Lubero na sehemu moja ya Ituri tangu mlipuko huo utangazwe na Wizara ya Afya mwezi Agosti. Nimezungumza naye Mbusa Kanyamanda Silve, meya wa mji wa Butembo, kuhusiana na swala hili la wananchi kupinga ugonjwa wa Ebola.
Chanzo gisi iko ni malali inapaswa kutungana na Ebola. Aske Ebola imekuja inaje kamaliza watu hapa kwetu. Alafu tumesema sisi kama viongozi tunapaswa tukaambia watu na kuwasensibilize, kwani wakuwe tayari na wapate mambo wa daktari wanatuambia kujikamata kwa tuzipate hiyo malali.
Inaonekana kwamba kulikuwa wananchi wengine walikataa na washirikiane na madaktari wanaopambana na Ebola.
Kulikuwa wananchi wa moja moja walikataa na walikuwa wakiambiwa uongo ya kwamba hiyo Ebola ni malali inakuja kwani imalize watu wa hapa Butembo. Eke si malali ya kweli kweli kabisa.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Mapambano dhidi ya kuzuia ugonjwa wa kifua kikuu duniani ilikuwa ni suala ambalo lilijadiliwa kwa kina katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hivi karibuni mjini New York, ikielezwa kwamba miongoni mwa sababu kuu za kuendeleza kusambaa kwa maambukizi ni umaskini, ukosefu wa usawa, uhamiaji na mizozo. Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia njia mbadala na kukabiliana na mlipuko huu wa kifua kikuu. Mkamiti Kibayasi ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Katika kikao maalum wakati wa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kilichoongozwa na rais wa baraza hilo Maria Fernanda Espinosa, wajumbe walizungumzia njia mbadala za kuzuia magonjwa ya kuambukiza duniani, hususan kifua kikuu, yani TB, maambukizi yanayoongoza kusababisha kifo duniani. Kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO, inakadiria kwamba watu bilioni 1.8, ambayo ni theluthi moja ya watu duniani, wameambukizwa na bakteria wanaosababisha kifua kikuu. Mwaka jana watu milioni 10 waliugua kifua kikuu na watu milioni 1.3 walipoteza maisha. Huu ni ugonjwa ambao pia umeliathiri sana bara la Afrika. WHO imesema sababu kuu za kuendelea kwa maambukizo katika mataifa maskini ni kutokana na huduma chache za afya ambazo wananchi wanaweza kuzifikia. Wadau kutoka mataifa mbalimbali walielezea mitazamo yao na mikakati wanayoiona huenda inaweza kusogeza hatua moja mbele yenye kuleta mafanikio katika kuzuia kusambaa na hatimaye vifo vinavyosababishwa na kifua kikuu. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ameliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba ushirikiano ni jambo muhimu sana katika kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu.
Hakuna yeyote kati yetu anayeweza kufanya kazi hii peke yake. Ambaye ana nia ya dhati kufanya kazi na kila nchi, kila mashirika na kila jamii kufanikisha kazi hii muhimu.
Mataifa ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara yanataabika na maambukizi ya ugonjwa huu, ikiwemo Tanzania, ambayo katika mkutano huu waziri wa afya Ummy Mwalimu aliwaeleza wajumbe katika mkutano kuwa Tanzania ni moja mataifa yanayoongoza kwa TB duniani.
Tanzania ni moja ya nchi 30 duniani ambazo zina idadi au mzigo mkubwa wa wagonjwa wa kifua kikuu. Na tumejipangaje? Changamoto kubwa ambayo ipo Tanzania sasa hivi ni kuwaibua wagonjwa wapya. Tunakadiriwa kwamba katika kila wagonjwa 100 wenye kifua kikuu, basi wagonjwa ambao tumeweza kuwafikia ni wagonjwa kama 44. Maana yake wagonjwa kama 56 tumewakosa na kuwaingiza katika matibabu. Sasa hivi mgonjwa yoyote wa kifua kikuu, mtu yoyote ambaye ataenda katika kituo cha kupata huduma za afya, tutamuhisi kama ni mgonjwa wa kifua kikuu. Kwa hiyo ataulizwa vidokezo kama 10 hivi katika kuhakikisha tunaibua wagonjwa wengi wa kifua kikuu. Tumenunua kwa kushirikiana na wadau wetu, kwa mfano mfuko wa dunia wa kupambana na ukimwi, malaria na TB. Tumebadilisha mashine za kugundua makohozi, ya kupima makohozi. Tulikuwa tunatumia hadubini, majibu yanatoka baada ya masaa 48. Lakini sasa hivi tuna mashine zinaitwa Gene Expert mashine. Tumenunua zaidi ya 200 na tumezitawanya katika hospitali za rufaa, za mikoa, hospitali za wilaya na baadhi ya vituo vya afya. Mashine hizi majibu yanatoka ndani ya masaa 2.
Wajumbe katika mkutano huo walipitisha azimio la kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu na hatimaye kusitisha kabisa vifo. Rais wa baraza hilo Maria Fernanda Espinosa alitaka hatua mbadala za uchunguzi wa kitabibu ziongezwe ili wagonjwa waweze kugunduliwa mapema na kupatiwa tiba haraka iwezekanavyo, tofauti na ilivyo sasa ambapo suala la vifaa ni changamoto inayolikabili kila taifa. Wakati wa waziri wa afya wa Tanzania Ummy Mwalimu alielezea juhudi za serikali ya Tanzania kuweka kipaumbele katika kufuatilia wagonjwa wanaogunduliwa kuwa na bakteria wanaosababisha kifua kikuu ili kupatiwa matibabu haraka na kufuata masharti yanayotolewa na madaktari juu ya ugonjwa huo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba wachunguzi wa Marekani wanamtafuta mtu aliyemtumia bahasha rais wa Marekani Donald Trump na Pentagon iliyo na sumu ya ricin. Mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa imeamrisha Marekani kuondoa vikwazo ilivyoiwekea Iran kuhusiana na madawa, chakula na vifaa vya kutengeneza ndege. Hatua ya mahakama ya Umoja wa Mataifa ndio ya hivi punde katika kesi dhidi ya vikwazo vilivyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran mapema mwaka huu. Waziri wa fedha wa Afrika Kusini Nihila Nene ameambia jopo la wachunguzi kuhusiana na kashfa za ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais Jacob Zuma kwamba alifutwa kazi na Zuma baada ya kukataa kuidhinisha mkataba baina ya Russia na Afrika Kusini wa kiasi cha dola bilioni 100 mwaka 2015. Kampeni zinaendelea nchini Cameroon kwa matayarisho ya uchaguzi wa urais Oktoba 7. Wanasiasa wawili wa upinzani wakiahidi kumuondoa rais Paul Biya madarakani, Maurice Kamto na wa chama cha Cameroon Movement for the Renaissance of Cameroon na Keremna, wanamshutumu rais Biya kwa ufisadi, kuanguka kwa uchumi, sekta kilimo, ukosefu wa ajira na ukosefu wa usalama. Rais wa Indonesia Joko Widodo ametembelea sehemu zilizoathiriwa vibaya na tetemeko la ardhi lililofuatiwa na kimbunga kikali kushuhudiwa operesheni za uokoaji. Wakoaji wanaendelea kutoa miili waliokufa baada ya kuangukiwa na majengo, na idadi ya waliokufa imefikia 1400. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anatarajiwa kurejea Pyongyang Jumapili Oktoba 7 kwa mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, lakini msemaji wa Korea Kaskazini anasema kwamba Korea Kaskazini inawekewa mazingira ya ukosefu na uaminifu na Marekani, hatua ambayo inaifanya Korea Kaskazini kusita kuharibu silaha zake za nyuklia kabisa. Benki Kuu ya Uganda imeongeza kiwango cha riba kwa benki za biashara kwa kiasi cha 10%, ikiwa ni ongezeko la juu zaidi kwa muda wa miaka 3 na kuzua hofu ya mfumuko wa juu wa gharama ya maisha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi wa matangazo Aida Isa, kutoka Washington jina langu ni Sunday Shomari,
jina langu ni Kenneth Bwire.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.